Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Velika Britanija izašla iz Evropske unije. Britanski novinar Tim Juda.
Ovo što se dogodilo je zaista katastrofa za Veliku Britaniju i ne znači samo odlazak od Evropske unije, nego i razilaženje u samoj Britaniji.
Kako se na Brexit gleda u državama regije?
To odsustvo evropske politike u Bosni i Hercegovini se osjeća na najdrastičniji mogući način. Imamo izrazitu tendenciju odstupanja od svega onoga što se proklamovalo na evropskom putu.
Kosovo gubi članicu Evropske unije koja nas je među prvima priznala i otvoreno govorila o proširenju Evropske unije.
Srbija će zadržati apsolutnu stabilnost i garantujem ljudima da neće videti značajnije poremećaje kakve vide u svim drugim zapadnim zemljama, da ih neće videti u Srbiji.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Velika većina svijeta šokirana odlukom građana Velike Britanije da napuste Evropsku uniju. To je najveći udarac u Ujedinjenoj Evropi, ističu mediji. Funta pala na najnižu vrijednost u posljednjih 30 godina. Strahuje se od nove recesije. Otvorena su mnoga pitanja, kaže Nedim Dervišbegović.
Europa i svijet pokušavaju sagledati posljedice odluke Britanaca o napuštanju Evropske unije, zbog koje je premijer David Cameron podnio ostavku, a projekat ekonomskog i političkog ujedinjenja starog kontinenta pretrpio najveći udarac u svojoj istoriji. Evropski lideri su reagovali sa žaljenjem, ali odlučnošću da nastave zajedno, dok desničari i nacionalisti širom Evrope, kao i u Škotskoj, pozivaju na popularno izjašnjavanje o daljnjem zajedničkom životu. Ubjedljiva pobjeda od 52-48% u korist izlaska iz Unije također je dovela do velikih gubitaka na londonskoj berzi i rekordnog pada vrijednosti funte i eura. U emotivnom obraćanju ispred svoje rezidencije Cameron je najavio povlačenje za 3 mjeseca, tokom kojih bi pokušao sačuvati političku i ekonomsku stabilnost. Nakon toga, novi britanski premijer bi trebalo da počne pregovore sa Briselom oko razdruživanja.
Britanski narod je glasao za izlazak iz Evropske unije i njegova volja se mora poštovati. Uradit ću sve što mogu kao premijer da smirim ovaj brod u narednim mjesecima, ali ne mislim da bi bilo u redu da budem njegov kapetan.
U Briselu lideri Evropske unije nisu krili da su očekivali drugačiji ishod, ali su također odlučno pozvali Veliku Britaniju da što prije napusti Uniju. U Berlinu njemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila da je referendumsku odluku primila sa žaljenjem.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Ovaj dan je veliki udarac za Evropu i udarac evropskom procesu integracija. Kakve će posljedice ovog udarca biti u narednim danima, sedmicama, mjesecima i godinama, zavisi vrlo ključno od toga da li ćemo mi, ostalih 27 članica, pokazati da smo spremni da se suzdržimo od donošenja brzih odluka na osnovu britanskog referenduma, odluka koje bi mogle dalje produbiti podjele.
Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona i vrlo izvjesni Cameronov nasljednik na čelu stranke i vlade, smatra da je vrijeme otmjene evropske ideje prošlo.
Nakon glasanja da napustimo Evropsku uniju, važno je napomenuti da nema potrebe za žurbom i, kao što je premijer rekao, ništa se neće promijeniti kratkoročno, osim da ćemo morati da počnemo rad na tome da sprovedemo djelo volju naroda, da se izvuče iz jednog nadnacionalnog sistema.
U Škotskoj je pak Nicola Sturgeon, prvi ministar i vođa Škotske nacionalističke stranke, otvorila je mogućnost novog referenduma za nezavisnost Škotske. Škotska je ubjedljivo glasala za ostanak u Evropskoj uniji. Sturgeon je dodala da će nakon aktiviranja člana 50 o izlasku Velike Britanije iz EU, Škotska početi proces za novo izjašnjavanje o istupanju iz Velike Britanije. Rezultat referenduma ohrabrio je i vođu francuske desnice Marine Le Pen i holandskog ultradesničara Hirta Wildersa, koji su tražili izjašnjavanje o evropskoj budućnosti i u svojim zemljama. Britanska funta je pala za 10%, a velike gubitke pretrpele su i britanske firme, što je pokazatelj strahovanja finansijskih tržišta da će odluka britanskih birača imati negativne ekonomske i političke posljedice po njihovu zemlju, ali i šire. Banka Engleske saopštila je da je već preduzela sve neophodne korake da pomogne da se u Britaniji održi stabilnost i da je pripremila obiman paket planova za nepredviđene situacije.
Ovo je krajnje zabrinjavajući događaj za Veliku Britaniju i cijelu Evropu, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinar Tim Juda.
Ovo što se dogodilo je zaista katastrofa za Veliku Britaniju i ne znači samo odlazak od Evropske unije, nego i razilaženje u samoj Britaniji, zato što će Škotska sada zaista otići. Ovo je također loše za ostatak Evrope, jer će ohrabriti nacionalističke snage i može dovesti do dalje dezintegracije Evropske unije. Mislim da pitanje proširenja Evropske unije u ovim uslovima postaje irelevantno. Niko neće želiti proširenje u periodu koji dolazi i niko ne zna šta će se dogoditi na kraju svega.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da nije iznenađen samim rezultatima, te podlači da bi ih trebalo posmatrati u kontekstu višedecenijske frustracije britanskog javnog mnjenja.
Mnoga istraživanja su pokazivala da je veliki deo britanskog društva veoma besan u posljednjih 20-30 godina, nakon što je industrija doživjela kolaps. Ljudi su veoma besni na ondašnji establishment i upravo su kaznili establishment.
Tim Džuda kao faktor koji najviše zabrinjava, koji će opteretiti čitav evropski kontinent posle Brexita, navodi to što će poruka iz Velike Britanije ohrabriti sve desne snage u Evropi.
Mislim da je ovo dobra vest za sve desne nacionalističke snage u Evropi i mislim da bi toga trebalo da se plašimo. Kontinent je očigledno podeljen između malih, međusobno antagonističkih zemalja.
Također Tim Džuda kao poznavalac balkanskih prilika konstatuje da pitanje proširenja posle britanskog referenduma odlazi na marginu evropskih prioriteta.
Pitanje proširenja prestaje da bude aktualno u ovom momentu jer će Evropa u naredne 3 godine biti koncentrisana na to kako da ostane zajedno. Pitanje Balkana tako više neće biti ni na čijoj agendi, postaje irelevantno. Ključno pitanje postaje pitanje migracije i imigracije u Britaniju. Pitanje slobode kretanja radne snage nakon što bi se zapadno-balkanske države priključile. Ne vjerujem da će proširenje biti na bilo čijoj agendi za duži period.
Britanski novinar Tim Džuda i bivši BH novinar i diplomat Zlatko Dizdarević smatra da će posljedice Brexita biti tragične. On upozorava da će se Brexit i negativno odraziti na evropski put država Zapadnog Balkana. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Kakve posljedice može imati ovakva odluka građana Velike Britanije?
Velike posljedice, da ne kažem tragične. Jedan od aspekata je činjenica da će cijela priča ojačati snage desnice, koje su inače u uzletu, puno je država u Evropi koje su na ivici pobjede desnice i preuzimanja vlasti. I ono što je možda najveći problem u ovom trenutku jeste što se stvar dešava prvi put, što niko nema iskustva nikakvog i niko ne zna šta će se sve desiti. Mislim da će ta činjenica dodatno doprinijeti panici, to je poslovni, to su berze, one već jutros pokazuju histeričnu reakciju. Prema tome, u svakom slučaju činjenica je da se radi o historijski negativnom aspektu za Evropu. Činjenica je da će to biti signal i ohrabrenje onima koji su već počeli da razmišljaju u tom pravcu, ali nisu imali snage da artikulišu to na pravi način. I mislim da Evropa, ali time i cijeli svijet ulazi u jednu izuzetno, izuzetno složenu i opasnu fazu destabilizacije.
Velika Britanija igra i veliku ulogu i na Balkanu, pogotovo kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Očekujete li neke promjene politike Evropske unije prema ovom području?
Nije ovo sada što se dešava, nije rezultat njihove politike, nego rezultat odsustva njihove politike. To odsustvo evropske politike u Bosni i Hercegovini se osjeća na najdrastičniji mogući način. Imamo izrazitu tendenciju odstupanja od svega onoga što se proklamovalo na evropskom putu s jedne strane i zatvaranje očiju i zavaravanje već sa svim tim. Vi vidite da nijedan od elemenata koji je bio uključen u aplikaciju Bosne i Hercegovine za Europsku uniju ne može da se riješi, ne samo da ne može da se riješi, nego se blokira političkim odlukama, dakle svjesno, a s druge strane jedno strašno mazanje očiju sa pričom da je Bosna izašla na europski put, da su tendencije pozitivne itd. Sve to pokazuje jedan popriličan haos koji će naravno negativno utjecati na ukupnu ideju Evrope na Balkanu, s tim što na Balkanu postoje 2-3 države najmanje koje nisu zauzele svoje mjesto čvrsto i sigurno na putu za Europu i mislim da će to biti izuzetno povoljan moment za jačanje desnice, za jačanje neevropskih tendencija, za otvaranje nekih pitanja koja su se smatrala zatvorenim. U svakom slučaju mislim da će imati jako negativne posljedice na dalji evropski put zemalja na Balkanu.
Hoće li ovo na neki način utjecati i na percepciju globalnih kretanja, uključujući i borbu protiv terorizma?
Na Bliski istok i neće previše utjecati zbog toga što Europa inače u posljednje vrijeme nije igrala bog zna kakvu značajnu ulogu na Bliskom istoku. Druga stvar što Europa mislila da je značajna. Znam evo iz vlastitog iskustva, nedavno sam se vratio odande. Na Bliskom istoku niko Europu odavno već ne percipira kao veliku i ozbiljnu snagu koja utiče na situaciju tamo. Situacija tamo je pitanje odnosa između Amerike i Rusije. Ali mislim da je stvar što se Europe tiče, što se tiče odnosa, pogotovo trgovinskih odnosa i ekonomskih odnosa između Europe i Amerike, pa i između Europe i Rusije, mislim da je na tom terenu da je to ogroman autogol Europe.
Bivši BH novinar i diplomat Zlatko Dizdarević.
Slušate radio Slobodna Europa.
A u Srbiji se najviših mjesta poruke da ostaje na svom evropskom putu. Branka Mihajlović je priredila.
Srbija će zadržati apsolutnu stabilnost i garantujem ljudima da neće vidjeti značajnije poremećaje kakve vide u svim drugim zapadnim zemljama, da ih neće vidjeti u Srbiji.
Poručio je Vučić, ovo je najveći politički zemljotres od pada Berlinskog zida. Kakva će politika proširenja da bude, ne mogu da vam kažem u ovom trenutku, rekao je mandatar i dodao da međutim zna da će krenuti zaklinjanja u Uniju.
Čini mi se da će da krenu zaklinjanje u Evropsku uniju kao posle Titove smrti, druže Tito, miti se kunemo je bilo najglasnije, ali će svi da rade za sebe, već posle mjesec dana. Mi nećemo nikome ni na šta se zaklinjemo, ali ćemo da idemo jasnim i nedvosmislenim evropskim putem. Srbija neće da se otkači iz tog voza koji je za nas dobar. Mi svoju politiku ni za milimetar ne pomeramo, da budem sasvim precizan.
Srbija neće mijenjati politiku eurointegracija iako kriza proširenja postoji i to je evidentno, poručuju i u kabinetu predsjednika Srbije, a prenosi agencija Beta. Oglasio se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sa izjavom da odluka Velike Britanije neće imati utjecaja na politički put Srbije. Drugačije poruke desničarskih antievropskih opozicionih stranaka. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović, ovo je veliki dan za Europu i svi evropski narodi mogu ga slaviti kao dan nezavisnosti. Za predsjednicu Demokratske stranke Srbije Sandu Rašković Ivić vreme je da se građani Srbije izjasne na referendumu hoće li u Evropsku uniju ili ne. Za lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja osvanulo je krasno letnje jutro sa divnim vestima. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da posljedica britanske odluke o izlasku iz Evropske unije može usporiti evropski put Srbije i ojačati njen politički zaokret prema Rusiji, prema kojoj već izvjesno vreme opasno klizi.
Gotovo da je najveći rizik za Srbiju u odnosu na ostale koji su mnogo više okrenuti ka Evropskoj uniji. Srbija je zemlja koja pokazuje da ima dosta skepse vezano za Evropsku uniju i da je popularnost Rusije u Srbiji u poređenju sa ostalim zemljama regiona na mnogo većem nivou. Neke posljednje informacije koje imamo, uključujući dve nove baze koje u suštini imaju karakter vojnih baza ruskih u Srbiji, to je vest koja pokazuje da i pre ovog izjašnjavanja u Velikoj Britaniji Srbija ozbiljno klizi u tom pravcu.
Srbija je, podsjetimo, krajem 2015. godine, dve godine nakon formalnog pokretanja pregovora sa Evropskom unijom, otvorila prva poglavlja, 32 posvećeno finansijskoj kontroli i 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom. Na redu su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. U Srbiji se očekuje da ona budu otvorena do kraja juna pre nego što Slovačka preuzme predsjedavanje od Holandije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Odlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, Kosovo je izgubilo bitnog saveznika unutar Unije. Takva odluka je za žaljenje, kažu kosovski zvaničnici, te izražavaju nadu da će Evropska unija ostati posvećena proširenju. Slušamo Amru Zeneli.
Ministar evropske integracije Bekim Čolaku ukazuje da Evropska unija neće biti ista bez Velike Britanije, te izrazio bojazan da će ovakva odluka uticati na ostale članice Evropske unije da krenu sličnim putem. To bi, kako je rekao, bila velika nesreća za Evropu i sve one države koje teže ka Evropskoj uniji. Čolaku dodaje da je Zapadni Balkan izgubio važnog saveznika unutar Evropske unije, te da ova odluka može da utiče na dalje proširenje unije. Kosovo gubi članicu Evropske unije koja nas je među prvima priznala i otvoreno govorila govorilo o proširenju Evropske unije. Sada više nemamo tog saveznika unutar unije i ne samo Kosovo, već Zapadni Balkan više nema tog saveznika koji je bio posvećen konsolidaciji mira i saradnji sa svima na Balkanu, kazuje Čolaku. Istina je da današnji događaj može da izbadi političku volju država članica, ali i Evropske unije kada je u pitanju dalje proširenje. Evropskoj uniji je sada potrebno refokusiranje na to šta treba da uradi u bliskoj budućnosti, jer krize sa kojima se suočava, naročito sada, veoma su teške. Današnji odlazak Velike Britanije je kulminacija svih izazova sa kojima se Unija suočavala od svog samog osnivanja, kazuje Čolaku. Ministar evropskih integracija naglašava da će Kosovo nastaviti s produbljivanjem odnosa sa Velikom Britanijom. On je izrazio nadu da će Evropska unija uspjeti da sačuva ulogu važnog globalnog aktera i bez Velike Britanije, a što je posebno važno za zemlje Balkana. Današnji poraz je poraz i same Evropske unije. Nadam se da će Unija pronaći pravi put da se osnaži u budućnosti sa novim članicama, da će otvoriti svoje vrata i da će održati tu važnu ulogu globalnog aktera. Sve bi ostalo bilo štetno ne samo za Uniju, nego i za sve članice. To bi oslabilo cijelu Evropu, ukazuje Čolaku. A profesor evropske integracije Avni Mazreku kaže da će posljedice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije biti fatalne po ekonomiju ove države. Više od 50% izvoza Velike Britanije tiče se unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Za zemlju koja hoće da se odrekne takve ekonomske mogućnosti, ovakva odluka znači ekonomsko ubistvo, kaže on. To će također uticati na strane investicije u Velikoj Britaniji, kao što su Japan, koji je više od 50 milijardi investirao u ovoj zemlji, i to uglavnom zbog evropskog tržišta. Oko 3 miliona stanovnika Velike Britanije je zaposleno, ako rezultat odnosa s Evropskom unijom, dodaje Mazreku. On naglašava da ovakva odluka može uticati na osnaživanje ideja u Škotskoj i Severnoj Irskoj za ocepljenjem. On ipak ne vidi da će ovo delovati negativno na dalje proširenje Unije, kao ni da će uticati kod drugih članica Evropske unije. Profesor Mazreku veruje da će se odmah nakon ovakve odluke razmotriti Lisabonski sporazum, nakon čega će Evropska unija postati još kompaktnija i jedinstvenija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Brexit se u Crnoj Gori doživljava kao nagovještaj i uzrok predstojećih teških dana za eurointegracijske procese Crne Gore, ali i samu Evropsku uniju, čija politika proširenja, prema riječima sugovornika Esada Krcića, gubi dosadašnji sjaj.
Crna Gora je, za razliku od ostalih zemalja regiona, osim država koje su već članice Evropske unije, daleko najviše napredovala u procesu predpristupnih pregovora. Do sada je otvorilo ukupno 22 pregovaračka poglavlja, a očekuje se da će ubrzo otvoriti još dva, 12. i 13. bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, odnosno ribarstvo. Do sada su privremeno zatvorena dva, 25. i 26. koje se odnose na nauku i istraživanje, odnosno obrazovanje i kulturu. Nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović smatra da će doći do izvjesnih promjena, ali da Crna Gora mora da nastavi putem reformi kojim već godinama korača.
Proširenje kao atraktivna politika Evropske unije svakako će gubiti na svom sjaju narednih par godina, zbog toga što Evropska unija mora da se zaista sad fokusira na unutrašnju konsolidaciju. Mislim da na sam proces pristupanja, ova turbulencija i ovaj, da kažem, lanac događaja koji sad slijedi izazvan sa rezultatima referenduma neće u prvoj iteraciji utjecati na naš proces proširenja, ali svakako da je poremetio, da kažem, onu sliku koju imamo u Evropskoj uniji, o njenoj perspektivi, njenoj snazi i toj atraktivnosti koju za sve zemlje proširenja Evropska unija i danas ima.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je, reagujući na britanski izlazak iz Evropske unije, rekao da će Crna Gora nastaviti sa svojom posvećenošću vrijednostima Evropske unije i procesom evropskih integracija. Referendumska odluka građana Velike Britanije o napuštanju Evropske unije ima posebnu osjetljivost i težinu koje obavezuju na maksimalnu posvećenost očuvanju jedinstva 27 članica Unije, rekao je Vujanović agenciji Mina. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da je izvjesno da se proširenje neće zvanično zaustavljati, ali da se ne može očekivati da će se odvijati intenzivnom dinamikom. Biće potrebne godine za pronalaženje institucionalnih rješenja ove krize, rekao je Radulović.
Crna Gora će vjerojatno nastaviti da pregovara i otvara poglavlja, ali je pitanje kada će doći u priliku da eventualno i zatvori sva ta otvorena poglavlja. Naravno, za očekivati je vjerojatno da će i od strane Evropske unije doći možda niz nekih iznenadnih prepreka kojima će se zapravo slati politička poruka da mi još malo sačekamo u toj čekaonici, da možda još malo radimo na reformama i da se na taj način podnaviti se malo zabavljamo dok oni rješavaju sopstvene probleme. Poprilično sam siguran da su dosta teški dani i za Evropsku uniju, ali i za proces proširenja, a i za Crnu Goru i njene pregovore.
Čini se da bi evrointegracioni proces Crne Gore, osim sa evropskom politikom proširenja, mogao biti dodatno otežan trendom pada podrške koji je još uvijek blag. Nenad Koprivica iz Sedema je danas prezentovao istraživanje realizovano tokom prve polovine juna.
Ova kampanja oko Brexita i sve što se dešavalo je uticalo na blagi pad povjerenja u Europskoj uniji, ali ipak mislim da je ovaj trend i dalje pozitivan, jer je ipak u dužem vremenskom intervalu iznad 60%, tako da ćemo vidjeti u nekim narednim istraživanjima koliko se Brexit zapravo reflektovali na interesovanje građana Crne Gore povjerenje u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Makedoniji zbog Brexita stavovi između razočaranja i radosti, kaže naš Zoran Čuka.
Za 8 godina procenat podrške za članstvo u Europskoj uniji je od 98% spalo na 71%. Treba imati na umu da je kod etničkih Albanaca taj procenat puno veći nego kod Makedonaca. Ključni problem za početak pregovora je i dalje spor oko imena sa Grčkom, nešto što je blokiralo Makedoniju u Briselu. Zvaničan stav državne politike je i dalje članstvo u Europskoj uniji i NATO. Ivo Kotevski, portparol vladajuće stranke VMRO-DPMN, na naše pitanje o ishodu referenduma u Britaniji i o impaktu za Makedoniju i region, poslao nam je SMS poruku u kojoj se kaže: "Reč je o odluci britanskih glasača koja se treba poštovati i želimo im sreću na put koji su odabrali. Za Evropsku uniju to svakako predstavlja zaguba značajne članice, a za Balkan i Makedoniju odlazi zemlja koja je podržavala proces proširenja Evropske unije." S druge strane, visoki predstavnici vladajuće stranke, članovi i simpatizeri VMRO, DPMN i desničarski nastrojena javnost na socijalnim mrežama se raduje na ishod referenduma u Britaniji, dok recimo liberalnija javnost izražava razočaranost. Stav vladajuće albanske DUIP glasi da je Evropska unija jedina prava opcija za budućnost zemlje. Profesor i bivši ministar vanjskih poslova Denko Maleski kaže da je ovo tužan dan za Evropu i da će se narušiti balans između velikih država članica Unije. Maleski smatra da je izlazak Britanije ne znači ništa dobro za Balkan, pošto su Britanci bili predvodnici proširenja za razliku od Francuza i Njemaca, koji insistiraju na unutrašnju integraciju, pa tek onda na prihvatanje novih zemalja članica. Bojim se da u našoj politici ovo može biti pogrešno protumačeno, kao da eto, dobro je što nismo u Evropskoj uniji, a stvar je baš obrnuta. Ovo što se desilo pokazuje koliko je važno u ovim integracijama iskoristiti ono što imamo kao prednost u ekonomskom i bezbednosnom smislu i biti tamo gdje se stvari rešavaju i menjaju, ali mi ćemo i dalje biti napolju i gledati kroz prozor kakve se odluke donose unutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Tjuk.
slobodnaevropa.org.
Glasovi građana Velike Britanije su prebrojani, ali to je otvorilo mnoge dileme o posljedicama te odluke. Na neka ključna pitanja, međutim, stigli su i odgovori.
Šta konkretno znači odluka Velike Britanije?
Čitava Europska unija je u nekoj vrsti šoka jer se našla na potpuno nepoznatoj teritoriji. Nijedna od država do sada nije napustila Europsku uniju, a sam član 50 koji propisuje mehanizme za izlazak iz Europske unije ne nudi baš mnogo detalja.
Šta se dešava u ovom trenutku?
Najviši zvaničnici Europske unije održavaju međusobne sastanke, ali i konsultacije sa liderima europskih država na kojima se traži ključ za najvažnija pitanja.
Šta je to član 50?
Član 50, jedan od delova Lisabonskog sporazuma, propisuje procedure ukoliko neka članica želi da napusti Europsku uniju.
Gdje ide dalje Europska unija?
Europska unija mora prvo da što pre nađe način kako da popuni rupu od 7 od ukupno 145 milijardi koliko iznosi godišnji budžet Europske unije koji je dogovoren do 2020. godine, jer se gubi britanski doprinos, mada će se ostvariti i određene uštede na račun onoga što je London dobija od Brisela.
Šta će se promijeniti?
Trenutno ništa. Britanci ostaju građani Europske unije, a poslovi nastavljaju da se odvijaju kao i ranije. U praksi mnogi vjeruju da će trgovina ili investicije, pa i političke odluke, veoma brzo početi da računaju sa britanskim napuštanjem Europske unije.
A evo kako cijelu priču komentiraju građani u Podgorici, Beogradu i Sarajevu.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, neće biti nekih velikih poslovnih pomaka. Mi u principu smo još uvijek u postupku sporazuma o pridruživanju, moramo nastaviti naše obaveze da ispunjavamo, da izvršavamo, dok dođe do vremena, hoćemo li mi postati članice Europske unije ili ne, proći još dugo vremena.
baš sam zatečena, ja sam sve nekako, što bi rekli, na dugu štap.
Sreća naša da ne idemo u Europu, da ostanemo sami sa sobom i da se dogovorimo sami sa sobom.
Za nas ovdje nema nikakve veze. Šta smo mi u ekonomiji? Niti smo imali neke ekonomske, mislim, saradnje, šta?
Što su siromašni glasili za izlazak, a bogati za ostanak?
Svako gleda da radi ono što misli da treba da bude bolje za njega. Pa ja sam više za savez sa Rusijom.
Da ne može pretjerano da utiče na Crnu Goru, jer smo mi svakako još uvijek daleko od Evropske unije.
Mislim da će imati neke reperkusije u odnosu na Crnu Goru, kao što bi će imati neka druga jača, neke druge veće aktere, kao što su, ne znam, Europska unija sama, Kina, Indija ili tako nešto.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju još jedna priča o vehabijskim i selefijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Emir Čajić, vođa Selefija iz džemata Kula u Tuzli, kojeg islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nije prihvatila, za Radio Slobodna Evropa govori o njihovom odnosu prema islamskoj zajednici, te napominje da im nitko ne može zabraniti djelovanje u BiH. Čajić je Maji Nikolić otvoreno govorio i o povezanosti Selefija iz BiH sa islamskom državom Iraka i Levanta.
U središtu Tuzle djeluje jedan od selefijskih džemata koji okuplja 20 selefija. Njihov vođa Emir Čajić bio je jedan od članova koordinacije nezavisnih džemata, uključen u pregovore s islamskom zajednicom za ulazak takozvanih para džemata u sastav islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Međutim, do dogovora da se i ovaj džemat integrira u islamsku zajednicu nije došlo. Čajić smatra da oni njegovi članovi ne rade ništa loše i kaže da će nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima.
Meni niko ne može zabraniti da budem musliman, niti mi može iko zabraniti da klanjam, niti mi može iko zabraniti da govorim i da ispovijedam ono što hoću. Ne postoji režim na svijetu koji može ovo da zabrani. Nisu prostorije ono što čini džemat. Džemat može funkcionisati bez prostorija, međutim ne može funkcionisati bez ljudi i bez individua koje su okrenuti prema tom džematu. Pok nam zatvore prostorije, ne mogu nam zatvoriti livade. Znači, možemo izaći na livadu, klanjati i niko nam ne može poreći naš namaz na livadu.
No njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini državne strukture kao i međunarodne prate s posebnom pozornošću. Čajić kaže da su i sami svjesni da su na crnoj listi ekstremno opasnih.
Faktički, znači, čovjeku je dovoljno da pusti malo brade i da postane, znači, ekstremna jedinka u ovom društvu. Ja sam, pored narkodilera, pored ljudi koji trguju bijelim robljem, pored ljudi koji trguju oružjem, ja sam na toj nekakvoj crnoj listi u ovom društvu samo zato što sam se odlučio da živim ovakvim životom.
Čajić smatra da je islamska zajednica krenula u obračun sa selefijama tek nakon intervencije međunarodne zajednice i napominje da je godinama na ovo pitanje gledala prečutno. On ne vidi ništa sporno u suradnji selefija s militantima islamske države.
Ti ljudi su otišli 2013. godine kada nije postojalo nikakav zakon niti ikakva regulativa u pogledu njih. Neki su od njih i dolazili i vraćali se. I država nije pravila nikakve probleme. Na kraju krajeva država je bila ta koja im je izdala pasoš. Danas, nakon što su kriminalizirani, nakon što znaju da ih čeka godina, dvije, tri, pet, deset robije, možda ne žele uopšte da se vrate.
Na naše pitanje je li ISIL prijetnja za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da su im se deseci građana ove zemlje već priključili, Čajić kaže.
Ja smatram da je to sve prenapuhano i da je to nešto od čega nema realne prijetnje Bosni i Hercegovini. I dan danas se vraćaju ljudi iz te islamske države i onda nakon neko malo propitivanja puste i da hodaju po Bosni slobodno. Dokle ih puštaju, dok ne bude došlo vrijeme da ih uhapse zato što će se pojaviti dug od 15 milijardi dolara za koji će se podići velika frtutma, pa onda uhapsiš dvojicu, trojicu opasnih džihadista, kažeš evo vidiš kako mi radimo, mi smo njih smjestili u zatvor, sad ste sigurni, nemate šta da brinete. Čitava ta balada vezana za Bosance u islamskoj državi se otprilike na to svodi.
Emir Čajić selefijama se priključio prije 15 godina. Tvrdi da su poznavanjem vjere i dolaskom u selefijsku zajednicu je pronašao životni smisao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa za ovaj petak izdvajamo sljedeće reprize. Funkcionisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine u blokadi srpskog člana Mladena Ivanića i to u osjetljivom trenutku. Iznenađujući poziv opozicionog lidera Bojana Pajtića, koji prvi put otvoreno poziva da se Srbija priključi NATO-u. Kako iskorijeniti radikalizaciju kosovskog društva, što je sa povratnicima sa stranih ratišta, govori David Phillips sa Kolumbije Univerziteta u Njujorku.
Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu.
Kako je udžbenicima obrađena nedavna istorija Crne Gore, posebno u odnosu na posljednje sukobe i ratna dešavanja u regionu.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo okončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
U Mostaru još uvijek ima ulica koje nose imena ustaških zločinaca.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Poslušajte i kako je moguće da osnovna škola u Goraždu, koja se nekad zvala po Nikoli Tesli, danas nosi ime osuđenog saradnika nacista.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu. On nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj. On je valio svijet. Šta je takvo ime smetalo? I po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste?
Ramazan u Mitrovici nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki koje u svetom mjesecu spajaju ljude svih vjera i nacija.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svim. Kupuju naši Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci. Svi to, znači sve nacije.
Najavljeno slijedi. Da li je Mladen Ivanić novi kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini i da li su najviši čelnici zemlje više zainteresovani za vlastite interese i kratkoročnu političku dobit nego za evropski put i napredak? Ovo pitanje nameće se nakon opstrukcije koje u posljednjih nekoliko dana prijete da potpuno ugroze evropski put zemlje. Odgovori će se znati uskoro jer već naredne sedmice na susretu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel moraju pokazati rezultate i zajednički nastup kojeg, bar ako je suditi prema posljednjim zbivanjima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nema. A 13. jula ministri vanjskih poslova Europske unije trebaju dati mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Dženana Halimović.
Nakon odluke o objavi rezultata popisa stanovništva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić najavio je preokret, kako kaže, u drugom poluvremenu, što u prevodu znači zatezanje političkih odnosa. Ovaj put radi se o neprihvatanju odluke o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok o njoj finalnu riječ ne da vlada Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina preglasavanjem ne može funkcionisati, da se mora vratiti na uvažavanje sva tri naroda i zato mislim da ćemo sad sigurno jedno vrijeme imati ozbiljnu krizu unutar institucija Bosne i Hercegovine i ja mislim da su i interesi Republike Srpske ugroženi.
Kao izgovor koristi se stav vlade Republike Srpske koja smatra da će predloženim pozicijama biti dodatno devastiran agrarni sektor tog entiteta. Zanimljivo je da su jednoglasno u vijeću ministara prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podržali svi ministri, uključujući one iz Saveza za promjene, čemu pripada Ivanićev PDP. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže kako u prilagođenom sporazumu nema ništa štetno po Bosnu i Hercegovinu, te pozvao da se po strani ostave lične i političke nesuglasice i počne govoriti o konkretnim stvarima.
Zašto Bosna i Hercegovina ne povlači IPARD fondove koji su direktno namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, koje normalno će koristiti entiteti i direktno poljoprivrednici, i zašto već dugo nemamo saglasnost entiteta da bi mogli početi povlačiti IPARD fondove? U ovome rasponu o kojem razgovaram, to je 4 godine, izgubit će se između 80 do 100 miliona eura.
Vrijeme ističe i približava se i 13. juli, datum kada bi ministri vanjskih poslova Europske unije trebali dati mišljenje o bosansko-hercegovačkoj aplikaciji za članstvo, a prethodno će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastati s njemačkom nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja očekuje jedinstven stav i konkretan posao u zamjenu za potporu aplikaciji. Sudeći prema navedenom, tog stava nema, a nema ga jer su sankcije Evropske unije za bosansko-hercegovačke vlasti su više apstraktne, smatra analitičar Srećko Latal. Predlaže da probaju princip na koji je to radio MMF.
Uslovi koji MMF tražio za zaključenje ovog aranžmana su bili puno teži i puno nepopularniji od bilo čega što je Evropska unija tražila od BiH lidera, međutim ti uslovi su mahom ispunjeni i ono što će MMF tražiti u narednom periodu će također biti možda još i teži zahtjevi, a to je prije svega kresanje javne potrošnje, smanjenje javne administracije. Međutim, u situaciji gdje je Bosna i Hercegovina gotovo ostala bez keša, čak i ti teški i nezahvalni uslovi reforme su bili implementirani kako bi Bosna dobila prvu tranšu novog MMF-ovog aranžmana prije lokalnih izbora.
Reformski zakoni usvajaju se po hitnom postupku, a mehanizma koordinacije uprkos lažnom obećanju datom pri predaji aplikacije nema. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Ivan Šijaković.
Njih mnogo i ne brine taj evropski put. Zapravo brine ih on, ali ih brine u tom smislu da ne bi započeo ozbiljni postupak i proces na putu ka Evropskoj uniji. Jer ako bi to krenulo, onda bi iz njihovih ruku otišli glavni aduti kojima oni upravljaju, a to je stvaranje međusobnih konflikta, širenje straha, nepoverenja, podmetanja, okrivljavanje uvek nekog drugog. A kada krenete u Evropsku uniju, vi morate da ispunjavate ono što Evropska unija govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi put je jedna politička partija koja igra važnu ulogu u političkom životu Srbije, nekad vladajuća, sada opoziciona Demokratska stranka, uputila javni poziv za ulazak Srbije u NATO. Bojan Pajtić, predsjednik DS-a, uputio je otvoreno pismo članovima stranke u kojem predlaže da se založe za ulazak Srbije u NATO, uz obrazloženje da je DS bio u zabludi da ovako mala zemlja može sebi priuštiti luksuz balansiranja između istoka i zapada. Svi relevantni politički akteri do sada su se eksplicitno zalagali za vojnu neutralnost, iako se odnos prema zapadnoj vojnoj alijansi promijenio u odnosu kada je NATO bio neprijatelj broj 1. Branka Trivić.
Povodom pisma Bojana Pajtića, lidera Demokratske stranke, članovima sopstvene partije, koje je poslao i nekim medijima, Dragoljub Mićunović, osnivač i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pajtić u tome nije konsultovao sa vrhom partije i da je o njegovom predlogu saznao u medijima.
Može svako da ima inicijativu, nema ništa protiv, ali o tome sam upoznat preko medija.
Mićunović dodaje da će se stranka o Pajtićevim predlozima izjasniti na unutarstranačkim izborima 24. septembra. O tome će se pre toga raspravljati i na sastanku predsjedništva stranke, možda i političkog savjeta, ali, ističe Mićunović,
za sada je to samo jedna vest u novinama.
Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke, za naš radio kaže da Pajtićev predlog članstvu stranke za ulazak Srbije u NATO predstavlja njegovu ličnu ideju i da je to verovatno platforma na kojoj Pajtić planira da sebe istakne kao kandidata za ponovnog predsjednika Demokratske stranke. Unutar stranke ima prostora za različita mišljenja, kaže Todorić, ali i ocenjuje da će Pajtićeve ideje sigurno izazvati kontroverze.
80% stanovništva Srbije, ako nije izričito protiv NATO-a, barem protiv ulaska u NATO, ali i ukoliko bi mi sutra doneli odluku da uđemo sutra u NATO, i dalje ćemo biti siromašni, dalje ćemo biti zemlja gdje je odsustvo bilo kakve perspektive i u suštini nećemo ništa rešiti.
Bojan Pajtić je pozvao članstvo da se izjasni o otvaranju pregovora o reintegraciji opozicionih stranaka evropske orijentacije, izniklih iz Demokratske stranke, u Jedinstvenu demokratsku stranku. Žarko Korać, poslanik Liberalno-demokratske partije u novom sazivu Skupštine Srbije, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da su i liberali i Tadićevi socijaldemokrati pre izbora nudili ujedinjavanje Demokratskoj stranci, ali da to tada nije naišlo na podršku.
Nijedna stranka u tom trenutku nema ništa odgovori nego što vidi šta misli članstvo Demokratske stranke.
I Marko Đurišić, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, također za naš radio kaže da Pajtićevi predlozi nisu upućeni njima, već članstvu Demokratske stranke.
kad predloži nama, onda mi možemo se opredeljujemo. Znači, ja vama mogu da kažem naš stav, koji je bio i pre ovih izbora, da je sad trenutak takav da je potrebno ukrupnjavanje demokratskih proevropskih snaga u Srbiji. I da smo mi to probali pred ove izbore i da, nažalost, je Demokratska stranka to odvila.
Pajtićev gest je samo zahuktavanje unutar stranačke borbe pred izbore 24. septembra, ocenjuje za naš radio pisac Saša Ilić.
Ovaj njegov istup ja vidim kao zapravo njegov program kojim on pokušava da objedini neke rasute snage u DS-u ili oko DS-a koje on vidi kao moguće partnere ili ljude koji će glasati za njega na tim unutarstranačkim izborima. Da je on zaista želeo da napravi takve pomake, ranije imao je prilike kao predsjednik DS-a ili kao visoki funkcionar DS-a da se u stranačkim forumima bori za takve stvari. Dakle, to je samo unutarstranačka kampanja.
Ilić ne veruje u uspeh ove Pajtićeve kampanje.
To neće proći, mi mislim da nema šanse, ovo je prosto njegov pokušaj da se održi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako iskorijeniti radikalizaciju u društvu, pa i onog kosovskog? Za Radio Slobodna Evropa o tome govori David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku. Bivši savjetnik u State Departmentu i stručnjak za spoljne poslove skreće pažnju Kosovu i na lažne prijatelje. Priredila Amra Zineli.
Direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije David Phillips kaže da je nemoguće iskoreniti problem nasilnog ekstremizma samo preko bezbednosnih mera, te poručuje da su za to potrebne takozvane meke vlasti. To obuhvata obrazovanje, nova radna mesta, ekonomski razvoj, saradnja društva na lokalnom nivou kako bi se mladi ljudi ubedili da imaju budućnost ukoliko se posvete strategijama koje će ih unaprediti. Mnogo toga može da se uradi. Radikalizacija je deo većeg problema koji postoji na Kosovu, a to je razočarenje. On dodaje da bezbednosne mere ne mogu biti zamena za pružanje nade ljudima.
And that hope first and foremost has to come from the authorities in Kosovo.
Tu nadu treba da pruže kosovske vlasti. Znamo statistike o nezaposlenosti, mladi su razočarani, razočarani su na političke lidere, na rasprostranjen kriminal i korupciju u vladi. Vlada Kosova mora da reaguje, da inspiriše ljude, da im se da nada za bolju budućnost. Da je imaju, mladi se ne bi okretili radikalnom islamu, smatra Phillips. On kaže da u zemlji u kojoj je nacionalizam uvek bio veoma jak osjećaj, zabrinjavajuće to što je sada islamizam rasprostranjeniji među mladima. Ističe da su borci koji se vrate sa strana ratišta poseban rizik za društvo, te da je za njih potreban poseban program za reintegraciju. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. On ističe da Kosovo mora da bude svesno da ima lažne prijatelje.
Turkey has a very strong and visible position here through TIKA and through its embassy it spends a lot of money.
Turska ima veoma snažnu i vidljivu poziciju ovde preko TIKA, Turske agencije za međunarodni razvoj i preko svoje ambasade. Troši dosta novca. Njihova agenda nije da se pomogne Kosovarima, već da se promoviše turski islam na Kosovu. Turska je lažan prijatelj Kosova. Institucije toga nisu svesne, zato što u kratkoročnom planu postoje neposredne koristi od takvih odnosa sa Turskom. Ali investicije Turske nisu u interesu Kosova, već služe interesima Turske. Moramo da vodimo računa o tome. Gde god postoji praznina, Sjedinjene države i Evropska unija moraju da ispune. Međunarodne institucije moraju da se uključe i potrebni su jači kontakti između građana Kosova i onih iz zapadnih zemalja, poručuje David Phillips. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori učenici osnovnih škola, srednjoškolci i studenti gotovo da ništa ne znaju o savremenoj istoriji svoje zemlje, naročito o njenoj ulozi u ratnim događajima iz 90. godina prošlog vijeka, a to ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja iz udžbenika istorije nisu dobili relevantne podatke i činjenice o tom periodu crnogorske istorije. To proizilazi iz rezultata analize što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore. Sa detaljima Predrag Tomović.
Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo ukončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
No nisu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorija Crne Gore u 20. vijeku, a planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije, i to do 1992. godine, odnosno jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti, kao ni vezani događaj iz savremene crnogorske istorije. I to je posebno problematično imajući u vidu da se na katedri za istoriju obrazuje nastavni kadar koji treba da edukuje učenike, a taj isti kadar ne dobija formalno obrazovanje koje je potrebno da bi takvu nastavu izvodio kvalitetno.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona osim filozofskog i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
Činjenica je da nema adekvatno suočavanje sa prošlošću, dok na određeni način ne sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granice Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači svih tih ratnih dešavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bećirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti realizovana. Iz Udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata podsjećaju da Mostar nažalost nije usamljen slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini pored ulica i neke javne ustanove nose nazive po ideolozima fašizma. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Uoči glasanja u predstavničkom domu parlamenta BiH o tome da se u Mostaru ukinu nazivi ulica po zvaničnicima fašističke NDH, Mili Budaku, Juri Francetiću, Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, SDP-ov zastupnik Denis Bećirović je saopćio.
Očekujem dakle da Bosna i Hercegovina napokon pokaže da pripada Evropskoj uniji i da i ova zemlja utemeljena na antifašističkim vrijednostima.
Kako su potom saopćili iz SDP-a, inicijativa je prošla, ali nju nisu podržali zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i Srpske demokratske stranke. Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Znate da je to stara priča, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH Aziji. Ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinsko-kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća.
Ne postoje nikakve mehanizmi uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u pretpolitičkom društvu.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće mi znamo ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pri tome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Sead Đulić, međutim, ističe da se u inicijativi zastupnika Denisa Bećirovića nije trebao spominjati samo Mostar.
Zašto nije u tu odluku o Mostaru dodao odluku i o brojnim drugim nazivima, ne samo ulica, nego i škola koja nose imena na teritoriju cijele države? Ljudi koji ne zavrijeđuju da budu spomenuti u ovakvom društvu kakvo Bosna i Hercegovina gradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Goraždu je donesena nevjerovatna odluka da se osnovna škola nazove po Husein Efendi Đozi koji je sarađivao sa nacistima, iako su je mnogi osporili. No oni su tiši u odnosu na one koji smatraju da ovaj Goraždanin zaslužuje da se po njemu nazove neka od javnih ustanova. Đozo je bio imam u Hanđar diviziji, a zbog saradnje sa nacistima odslužio je 5-godišnju zatvorsku kaznu. Alen Bajramović ima priču u cjelini.
Mnogima nije jasno zašto, ali nekadašnja osnovna škola Nikola Tesla u Goraždu još tokom rata je preimenovana u drugu osnovnu školu, da bi odlukama općinskog vijeća iz 1995. i 96. godine ponijela ime kontroverznog imama i intelektualca Huseina Efendije Đoze. Za njegovu životnu epizodu iz Drugog svjetskog rata, kada je bio imam 28. regimente SS Waffen divizije, poznate pod imenom Hanđar divizije, većina Goraždana, posebno mladih, dugo nije ni znala, ali ni nakon što su ove informacije objavljene, a internet preplavile Đozine fotografije u njemačkoj uniformi, nema konkretnih inicijativa da se ime škole promijeni. Amela Džafović-Kešan, potpredsjednica Sabnora Goražde.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu, on nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj, on je valio svijet. I govorimo o jednom imenu koje je svjetski značajno. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste, djelimičnog fašiste, ovakvog ili onakvog fašiste, pa da ga taj fašista zamijeni?
Ministarstvo obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde nadležno je za 10 osnovnih i srednjih škola u čijim nazivima nema ništa sporno, kaže ministar Damir Žuga.
Mi smo u proteklom periodu od strane nezavisnih eksperata predvođeni OSCE-om prošli tu kontrolu i evo mogu da kažem da je nama bilo zadovoljstvo i skinuli smo ja veliki teret. Dvije škole su bile pod kontrolom, drugu školu moram da kažem da je VSC insistirao da se promijeni naziv, nakon čega je i urađeno. A osnovna škola Husein Efendija Džozo je ostala donosi svoje ime i mislim da je to najmanje što mi možemo raditi po ovom čovjeku, ovom velikanu.
Husein Efendija Džozo rođen je u selu Bare kod Goražda, školovao se u Foči, Sarajevu te El Azhar univerzitetu u Kairu. Po povratku u Sarajevo radio je kao profesor arapskog jezika i u uredu Reis ul Uleme. Nakon rata osuđen je zbog saradnje sa nacistima i podizanja morala u neprijateljskim jedinicama i odslužio je petogodišnju kaznu zatvora. Džozo je poslije Drugog svjetskog rata postao jedan od osnivača Fakulteta islamskih nauka, lista preporod, profesor, tumač islama. Iako je bio osuđen za saradnju sa okupatorom, Džozo je kasnije postao i prevodilac Josipa Broza Tita na njegovim putovanjima po arapskim zemljama. Goraždansko muftijstvo sa vladom Bosansko-Podrinskog kantona i općinom Goražde u njegovu čast već par godina organizira manifestaciju Dani Huseina Efendije Džoze. Amela Džafović-Kešan.
Mi gubimo dane Isaka Samokovlije kao najvećeg možda živućeg pisa Goražda i da ovo je možda promocije Goraždu više nego jedan efendija koji oblači ustašku uniformu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ramazan u Mitrovici nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki, koje tokom kasnog poslijepodneva i večeri se šire gradom iza obližnjih pekara. U sjevernoj Mitrovici most razdvaja, ali ramazanke spajaju zajednice. Maja Fićević donosi nam priču o njima.
Pekara Moni u sjevernoj Mitrovici u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u neposrednoj blizini istočnog mosta radi od davne 1957. godine, kada se porodica Fetahi iz Prizrena, gde su legenda kaže napravljene prve ramazanke, doselila u Mitrovicu, a ovaj grad tako dobio i svoju prvu pekaru. Za skoro 60 godina ova pekara nikada nije prekidala rad, pa ni tokom bombardovanja 99. godine, ni tokom ratnog sukoba na Kosovu, kaže za Radio Slobodna Evropa vlasnik i majstor Haki Fetahi i naglašava da ramazanke podjednako kupuju sve zajednice, ali i da su njemu svi ljudi isti.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svimi. Kupuju znači Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci, svi to, znači, sve nacije. Ovo je Bosnjačka Mala se nekad zvala, bilo je ovdje mnogo Bošnjaka, razumijem, tako se zvala, ostalo je to ime i sad ima tu, tu ima i došljaka, mislim, sad posle rata ovdje koji su došli, dobro živimo, sređujemo bez ikakvih problema, koje šta je to, svi su ok, nema, znači, ne interesuje nas da nekoga, razumiješ, malo više ceniš ili nekoga ovako.
Zanat je nasledio od pokojnog oca, a njega će, kaže, naslediti stari sin koji već pomaže u pekari. Dve ćerke prodaju proizvode, a i ostatak porodice upućen je na ovaj zanat koji je ozbiljan porodični posao. Današnje ramazanke u odnosu na one nekada, kaže, razlikuje samo na prednije tehnologije, odnosno nove peći, ali da su tradicionalno to peći na drva. U danu napravi prodaju oko 2200 ramazanskih lepinja, a radi se po nekoliko sati bez pauze, kaže Fetahi.
Počinimo znači od pola tri do pola devet, bez prestaka uopšte.
Na pitanje šta je tako posebno u ovom hlebu i šta mu daje specifičan ukus, tvrdi da je sve zapravo jednostavno.
Nema aditiva, nema toliko kvasca, znači to se radi samo voda, so, malo se stavlja kvasca i brašno. To je to, ništa više.
Kaže majstor pekare sa tradicijom i dodaje da poseban ukus ramazankama daje začin čaragat koji stiže iz Turske u Prizren, gde ga oni kupuju u nekim krajevima poznati kao seme čurakota.
To se kod nas zove čaragat. Kako ti kažem, ko mak na crno, ko susam. To je iz Turske, to je dobro za, najviše to se koristi za šećer, ljudi koji imaju, to je zdravo za šećer.
Mirko Pavlović, koji živi u blizini pekare, kaže da redovno kupuju vruće ramazanke jer, kaže nam, imaju poseban ukus.
Zato što su vruće, ukus neki drugačiji. Porodica moja obožava, žena, sin, također ja isto.
Beležimo i što kažu ostali građani Mitrovice, islamski i pravoslavne veroispovesti.
Boga mi ne znam, ali je ukusna, zato uzimaju i kako posti, lepše ovo da jede.
To ne gledaju, ne vera, ni Srbi, ni koje, ni da dođu iz Afrike kupuju.
ali ovo je radnja sa renomeom, kao dete kupovali smo. Sjećam se, bio sam, znači ima 50 godina.
Zato što je dobar i vruć lepinje.
Ovde su najbolje na gradu, uvek, kao tradicija. I ovde ima samo na ovaj mjesec, nikad više nema da se jede ove semenke. Čim je kvalitet, onda svi...
Mi smo navikli, da ovde živimo dugo, 50 godina i mi jedemo na svaki Ramazan, zato što ima stvarno ukus, svi vole.
Jel ti voliš?
Da.
A što ti je poseban ovaj, je li drugačiji ukus?
Pa, ne,
drugačiji nego.
Pitaljke su ramazanske, prave se samo tokom ovog meseca, to je tradicija. Ove su veoma ukusne, zato smo i došli ovde da ih kupimo. A na kraju posete velikodušno sam na poklon od pekare Moni dobila 10 lepinje ramazanki za sebe i prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Bile su ovo neke od zanimljivijih priča koje smo vam ispričali na talasima radija Slobodna Evropa. Preporučujemo vam i dalje našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.